Hey guys, welcome back sa isang episode na naman ng Filipino Millennial Mindset Podcast. Ito ay solo episode and gusto ko lang pag-usapan yung topic na unlearning for a better 2022 and yung connection ng unlearning at learning. Tapos may quote din ako na gusto i-bring up and then magbibigay din ako ng experiences, personal experiences about unlearning in order to learn. Mga times na sobrang naging necessary na mag-unlearn muna ako bago ako matutong mag-learn. So first off, gusto ko lang i-bring up yung quote na if you're not learning, you're not growing. And if you're not growing, you're dying. So galing to, alam ko kay Albert Einstein. Pero kailan nga ba tumitigil matuto ang tao? Tingin ko, kapag tingin niya, alam niya na lahat. Or pag tingin niya, siya lagi yung tama. Kaya kung titignan mo sa kultura ng ng Pinoy, kapag ang magulang tingin niya siya lagi yung tama at tama lagi siya dahil siya yung magulang, anak lang yung anak niya. Nabubulag siya dun sa mga potential lessons na matututunan sana niya sa pagiging magulang niya. Ngayon, although hindi ako magulang, meron akong dalawang close friend na magulang sila and ang nakikita ko sa kanila is ginagawa nilang learning experience yung pagiging magulang nila. As a result, na-experience to rin ng anak nila na meron silang say, meron silang karapatang magsalita, mag-reason out, at malaman talaga kung tama ba sila or mali. Hindi na nila nalaman kung bakit ba sila mali. At gagawa na lang sila ng palusot or ng paraan para gawin yung maling yun nang hindi mo nalalaman. Tapos ano nga ba ang connection between unlearning and learning? Tingin ko sobrang mas importante ang unlearning sa process ng learning. Bakit? Kasi you can learn everything all you want. Pero pag meron kang existing knowledge or existing beliefs na nasa nakatatak na maigi sa isip mo na hindi siya aligned sa mga bagay na inaaral mo, mga bagong bagay na sinusubukan mong aralin o matutunan, hindi mo makukuha yung results na gusto mo out of that new knowledge na inaaral mo. Ang the best example na kaya kong ibigay dito is yung na-experience ko mismo sa pag-try mag-lose ng weight. So, ang belief ko dati, di ba, kapag kailangan mong magbawas ng timbang, pag gusto mong magpapayat, kailangan mong mag-gym araw-araw, tapos isang oras mahigit ka doon, isang oras ka sa treadmill, tapos exercise, lifting weights, mga ganun. Yun ang alam ko, yun ang existing knowledge na nasa isip ko. Pero, meron ako natutunan na making it a habit, it's much more better. Na pag ginawa mong habit ang isang bagay, mas prone ka magkaroon ng results. At para magawa mong habit ang isang bagay, kailangan mong matutunan magawa siya consistently. At para magawa mo siya consistently, kailangan gawin mo kung ano lang muna yung kaya mo. At gawin mo yun every day. Meron kasing existing belief na pag hindi ka nag-exceed, pag di ka nag-over-deliver, parang walang kwenta yung ginawa mo. Hindi eh. Ito, magandang example. Mas okay na consistent ka makapag-exercise ng 20 minutes, 10 to 20 minutes every day kaysa 2 hours every, 3 times a day. Or rather, 3 times a week na sinusumpa mo lagi yung exercise mo. Dahil ang tagal-tagal, dinedred mo maigi, feeling mo nakakatamad, mas prone ka mag-quit. Kaysa kung 20 minutes lang siya or 10 minutes na kayang-kaya mong gawin, at kayang-kaya mong gawin everyday, mas makakakuha ka ng result. So, nag-sink in na sa akin yung importance ng consistency dahil in-unlearn ko yung previous na nalalaman ko. So, isa lang yung sa mga example ng kung paano naging great impact sa buhay ko yung unlearning in order to learn. Pero madami pa akong example, hindi ko lang ma-recall lahat niyon. Ang nagagawa kasi ng unlearning, nagkakaroon ka ng bagong mindset. At tingin ko, the same goals with a new mindset is way better than new goals with the same mindset. Kasi isipin mo, sa mga nakaraang taon, ano-ano ba yung mga goals na hindi mo na-hit dahil sa mindset na meron ka, sa existing mindset na meron ka? Paano kung balikan mo yung goals na yun with a new perspective, with a new mindset? Mas mataas yung chance na ma-achieve mo yung mga goals na yun. Kasi usong-uso lagi yung new year, new me, every new year, di ba? Pero ngayon nare-realize ko na new year, new me. Ang nakikita kong pinapoint out ng mga tao sa social media na new year, new me is new year, new me, papayat ako, new year, new me, mas makakapag-ipon ako. Pero, hindi nila winark on ano yung kailangan nilang gawin para ma-achieve yun. So, hindi mo ma-achieve yung new year, new you. New year, same you ang mangyayari. Pero, new year, new goals, same you, same mindset. Yun ang nangyayari. As a result, hindi mo ma-achieve yung new goals mo. Kaya sobrang importante ng process of unlearning in order to learn. Kasi mas ma-achieve mo yung mga results na gusto mo ma-achieve. Or at least, kahit konti man lang, di ba, unti-unti. Hindi naman biglaan. It's a learning process. And it's also an unlearning process. So gusto ko lang sana i-share yun, lalo na't ngayon, dadating ang 2022, at hindi pa rin natatapos ang pandemic. Isipin natin maigi, ano ba yung mga mindset na meron tayo na talagang hindi nakakatulong para ma-achieve natin yung mga gusto natin, or sa buhay natin mismo, hindi sila nakakatulong sa buhay natin at sa buhay ng mga mahal natin. Baka oras na para i-unlearn yun. So yun lang guys, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng listeners at lahat ng sumusuporta sa podcast so far. Tayo ay meron ng 2,367 plays na, and meron tayong 54 unique listeners every time, every day. Ewan ko ba? Pero basta yun, gusto ko lang mag-thank you sa inyong lahat. And hopefully, maging mas okay ang 2022.